Assalomu alaykum. Ba'zi ayollarning terisi nuqsonsiz. Ajinlar ham deyarli ko'zga tashlanmaydi. Faqat ko'z atrofidagina mimik ajinlarni ko'rish mumkin xolos va ular hamisha tabassum qilib turishadi. Bundan ular uchun har doim hammasi joyida degan tasavvur uyg'onadi. Biz shunday ayollardan go'zalligi siri haqida so'radik. Go'zallikni saqlashning 6 qoidasi bor ekan. Bu 1-chi qoida. Ovqatlanish tartibi. Ichaklar soat tik aniq ishlashi lozim. Ich qotishlar organizmni zaharlaydi. Terining nursizlanishiga olib keladi. Ichak sog'lom bo'lsa, organizm gullab yashnaydi. Ichaklar sog'lig'i birinchi navbatda iste'mol qilayotgan oziq-ovqat mahsulotlariga bog'liq. Yangi sabzavot va mevalar, toza suv, salat va bo'tqalar shuningdek, tongda moychechak damlamasini iste'mol qilish teri uchun foydalidir. Yoshlikni saqlab qolish va sog'lik uchun bog'liq bir qancha muammolarni bartaraf etish uchun kuniga 1,5-2 litr suv iste'mol qilish kerak. Suv organizmingizni hayotiy quvvat va kislorod bilan boyitadi. Tez orada yuz terisida natijani ko'rishingiz mumkin. Teri tarang va mayin bo'ladi. 2-chi qoida. To'la qonli uyqu. Uyqusizlik sizning go'zalligingiz va sochlaringiz jirokorligining eng ashaddiy dushmanidir. O'z go'zalligini qadrlaydigan tanishlarimdan biri kechki soat 21 da uyquga yotadi. Uning tashqi ko'rinishi esa nisbatan ancha yoshroq. Uyqudan so'ng inson nafaqat jismoniy jihatdan bo'shashadi, balki ma'nan poklanadi. Uyqudan so'ng insondagi hissiyotlar, ortiqcha axborotlar yuvilib ketadi. 3-chi qoida. Toza havo. Agar siz kun bo'yi idorada o'tirib ishlasangiz, uyga hech bo'lmaganda bir necha bekat piyoda qaytishga odatlaning. Deraza qanotchalari doim ochiq turishi, qishda esa imkoni boricha xona tez-tez shamollatib turilishi lozim. Dam olish kunlarida toza havoda uzoq vaqt sayr qiling. Vanna ham go'zallik va yosharishni saqlashda ko'mak beradi. O'ta sho'r aralashma hosil qilib, paxmoq sochiqni botirib qo'ying va uni birozgina siqib, butun tanani arting. Paxmoq sho'r sochiq bilan artilgan tana qizaradi. Siz teringiz tirik organizm ekanini his qilasiz. 6-chi qoida. Ayolning yoshini bo'yin va qo'llar sotib qo'yadi. Qo'llarimiz bilan idish tovoq yuvamiz, kir chayamiz. Sovuq ob-havoda esa qo'lqoplar uyda unutib qoldirilgani sabab qo'llarimizni cho'ntagimizga yashirishga majbur bo'lamiz. Qo'l va bo'yin terisini parvarish qilishga alohida e'tibor qarating. Maxsus niqoblar qilib turing. Doim namlantiruvchi kremlardan foydalaning. 4-chi qoida. Bu vitaminlar. Vitaminlarni qayerdan topish mumkin? Ular quruq mevalarda ko'p bo'ladi. Quruq mevalarni aralashtirib kompot tayyorlang. Meva qoqlari, uzum va suli yormasi iste'mol qiling. Ertalablari namatak damlamasi ichishga odatlaning. Bir necha qoshiq suli, pomidor, apelsin, bir piyola choy, yogurt va boshqa mahsulotlardan me'yorda ro'ya qilish charchoq va keksayish haqida unutishingizga zamin yaratadi. Mo'jizaviy mahsulotlar ro'yxatiga luvi, brokkoli karami, suli, apelsin, sariq oshqovoq, soya, losos, ismaloq, qora va ko'k choy, pomidor, kurka go'shti, yong'oq va yogurtni qo'shish mumkin. 5-chi qoida. Ichki kayfiyat va ruhiy holat. Yoshlikni saqlab qolishning yana bir siri yoqimsiz hissiyotlardan qochishdir. Agar siz hazillashishni unutmagan va ochiq ko'ngil bo'lsangiz, hech kimga hasad qilmasangiz, sevimli mashg'ulotingiz bor bo'lsa, yoshingiz ulg'ayishiga qaramay, hamisha yosh ko'rinasiz. Go'zallik haqida maslahatlar olishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling. Salomat bo'ling.